Literaturaren munduan, sorkuntza disiplina orotan bezala badira merezitako lekua lortu ez duten idazleak, izan generoagatik, izan klase sozialarengatik, izan zegokien tokian etzeduelako edo zegokien garaian etzeudelako, bide bazterrean atzen dut agelitu diren sortzaile hoietaz ari gara. Nortzuk dira literaturako ahaztuak, zeintzuk berreskuratu beharko genituzke gure literaturaren historia honetan? Ba, lerro galduak sekzioan, horixe izanen dugu helburu eta muga, izan horietako batzuk, bakan batzuk badira, ez badirare, negritaz, berridaztea. Horretarako, sekzio honen atal bakoitzean, ba, literaturaz guk baino puskaz gehiago dakitenei galdetuko diegu, ez bai gara gu inor zerrenda hori fundamentuz betetzeko. Eta lehenengo atal honetan, ba, Irati Jimenez ekarri dugu gurera, ongi etorri.
Kaixo, arratsalde, eskerrik asko.
Aizu, lehenik eta behin, eskerrak, ba, zuri ematea, egokitzen zaigu, ba, gure sekzionen nolabaiteko amabitxi izendatu zaitu golako.
Benetan, ilusio hundi egiten ditu horrek bentsatzeak, nik idatzitako edo esandako gauza asko eta esan ditut eta idatzi ditut literaturari buruz, baina akaso niretzat ez dago nolabait esan da bihotzetik hurbilago daukadan kontu bat gure literaturari dagokionez eta orokorrean, bueno, geure herriari dagokionez, espada arbasoei ematen diegun lekua eta tratua eta uste dut hor eskarela justoak eta eskarela pizkat despistatu garela horrekin, ezta? Eta geure buruari askoz justoagoak izango ginatekeela eta geure buruari on handi batekin espagenu onartuko nolabait esan da arbaso guztiak sakrifikatzea bat bestegatik honegatik eta nik uste dut hor botere asko galtzen dugula. Eta balitz boterea nolabait esatea alduntzearen botere hori galtzea zerbaitetarako baina ez da ezertarako, ez? Gainera modu injustuan. Eta bat arbasoi tratu ona ematea da pizka bat nire obsesiotariko bat.
Hori da, ba saiatuko gara. Arbasoi tratu on hori ematen gure sekzio 8 honetan lerro galduak izendatu dugun sekzio honetan eta lehenengo atal honetan noren bueltan arituko gara, nor ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, zalantzak izan ditut, ze nik uste dut Luis Cernudak Espainiako literaturari buruz zioena, alegia, espainol bakoitzak hasi egin behar duela berak lan guztia literaturaren alorren, eta ez bakar literaturan, inor ez dagoelako atzera begiratzen duran iraganean, ez? Denak sakrifikatu egiten direlako, eta desagertu, eta horri ez dela horrela beste leku batzutan, Ego Euskal Herriko euskaldunek ere nik uste dut iparraldeko baino gehiago hori horretarako joera daukagula, ez dakit sustrato espainiarragatik edo zer den eta hori askotan egiten dugula, ezta? Eta gainera geure mina gero konplejoa ditugu euskaldunok eta askotan kanpotik esan zaizkigun gauza gaiztoak eta gaina desinformatuak sinetsi egin ditugu. Ba, ez daukagu. Ta orduan literaturan ari gara, egia da literatura maila baten txiki bat daukagula, segun zerekin konparatzen, bai. Baina egia da bere baitan infinitua dela. Ez, hori, eta ez dagoela zertan beste batekin konparatu, ez dala Miss Universoen
bai. Konparazioak, kasu hauetan, bai, beti soberan daude.
Beraz, edertasuna bere daukana, beste dozeinen mailakoa da, ze, bere horretan da gauza absolutu bat edertasuna, ez? Eta orduan dudak izan ditut batzuekin, ze iruditzen zait, ba, dibidez, nire, seguramente nire favoritoa, eta uste duen azpibaloratuen aderatxo mina irri esango da, ez da? Baina, bainat Gazteluzar asko gustatzen zait, 18. mendeko poeta bat, bueno, eta baina karri dudana izan da bat, nirizuz misteriosoagoa kontutan, misteriosoagoa da zergatik ez dugun gehiago kontutan hartzen, euskaren gehiago akordatzen Agustina Nabitarterekin. Ze ditu nola baita esan da, lehen esan duzu, hain zuzen ere egia da. Ze faktorek askotan izaten duten garrantzia persona bat bazterrerako geratzen dutan, ezta? Esan duzu generoa, esate baterako, argi eta garbi hori ez dibidez, ezta? Argi eta garbi izan daiteke badibidez kontu ideologikoak politikoak, deseroso egiten zaigu Jon Mirandiri buruz hitz egitea, nazia zelako, momentu batean deseroso izan daiteke administrazioarentzat idazle bat delako edo ezker abertzalekoa, edo kontra, dana delako, bai. Ezta? Baina, eta hori ulertzen da, balorazio etikotatik aparte, erraz ulertzen da, edo klasea esan duzu, hori ere bai, ezta? Eta, baina, Ana Bitarteren kasuan, ez da, edo batzutan esan behar dut, nafartutako bizkaitar bezala, baita ere, lurraldetasunak bere garrantzia duela. Gipuzko horretek, Mitxelenak hain zuzen, inolako zerarik ez daukanak konfiantzasko nolabait esan da, iturri batek esaten zuen bezala, batzutan badago Gipuzkoar zentrismo bat, ez da? Sistema hor, nolabait esan da, non egiten den batzutan literatura, don hartzen diren erabakiak, horrek badu bere garrantzia, ez da? Eta joera hori ere badugu. Baina, Agustinena bitarte donostikoa zan, Eta egin zituen gauza oso polit batzuk literaturan, oso maitasunez egindakoak, kariñoz, profesionaltasunez, egia da, ba, bere momentuko euskaran, alegia, euskara baturik ez zegoen, beraz, euskara batuna ezin zuen idatzi, eta gerra aurreko idazle bat izan zen, bereziki, naiz eta gauzaren bat gero idatzi zuen, eta nik neuk, ez neukan batera radarrean, ez naiz akordatzen nola iritzen nintzen exactamente, bai, akordatzen naiz. Pertsona bat entzun nion esaten bere etxean kontatzen zutela Donostia izeneko nobela badauka. Uh-huh. Eta nobela horretan agertzen zela bretsa zen moduan. Uh-huh. Eta pentsatu nuen, abuz, nik hau ez dut ezagutzen. Eta orain sarean, sorionez, sarean hainbat gauza ditugunez, eta testuak naiz deskatalogatuak egon irakurtza oso erraza den, ba, deskubritu nuen idazle maitagarri bat. Anabi izeneko, uh-huh. ez izenez, Anabi, Agustin Anabi tarte izeneko idazle maitagarri bat.
Uh-huh. Maitagarri da, erabiltzen duzun adjetiboa, bera definitzerakoan, akaso hori igual izango zen arrazoia baztertuta gelditzeko, ez maitagarri izatea berez, baizik eta akaso...
bere apaltasuna behar bada,
hori da, apaltasun batean, bai. Edo akaso bertze zaugarri, ez dakit borrokalariagoa balitz, edo ez dakit konfliktikoagoa, edo
hori da, zerbait. Bai. Batzutan egia da hori ere saritu egiten dugula, eta literaturan beste dozein jardueratan bezala, egongo da orain baten bat pentsatuz, ba, bere lanean, edo bere komunidad ez dakizelakoan, edo elkartean, edo badudela batzuk, berak pentsatzen duenak onena direla nola egite esan da, eta ez ditu ikusten esate baterako, ba, zuzendaritza postuetan, edalakoetan, ezta? Askotan, personeik ba, berbera ez dutelako nahi, baina baitere askotan, geure burua nabarmentzen ez dugunean geure merituak geuk kontatzen ez ditugunean, ba, berda inoro ez delako konturatzen, ez da, beste batzuk, ambizia handiago daukate gauzaietarako, eta orduan aurrera egiten dute naiz eta behar bada, merituz pues, gehiago merezi duten beste batzuk, ez? Eta hori ere izan daiteke, behar bada, seguru baietz.
Izan daiteke.
Zegoen literaturan nola baita esan da, ez dut uste zegoen ikinola zer literaturan, bueno, orduan, dizuera basteko hori pentsa esena zan euskaraz idaztea, beraz horretarako ez zegoen, baina ez da ere ba, bere burua ego kontu bategatik, edo baizik eta ikusten da oso argi idazleengan, berehala ikusten den gauza bada, persona bati benetan pasioz gustatzen bazai idaztea edo ez. Egingo balu, doan egingo luken gauzat bada edo espada eta pasioz egiten badu, eta berak idazten du kareño guztiarekin eta pasioz. Bai.
Eta zer idatzi zuen Ana Bitartek, zer eran dezakegu bere bizitzaren inguruan?
Idatzi zituen, bueno, gauza asko idatzi zituen luzaroan bizi izan zen, apuntak ekarri ditut, eta bizi izan zen 19. mende bukaeratik, ia 20. mende bukaerara, alegia, 1881-tik 1981-era, ia alderantzen zen bakia, ez da? Idatzi zituen artikuluak eta poema suelte batzuk ere bai, nahiz eta ez asko, nobelak ere bai, hori importanteran irustez bukaeran kontatuko duena, baina beste hainbat gauza ere egin zituen oso bitxiak, ez? Bidaiatzea asko gustatzen zitzaion, bereziki itsasoz eta bidaiatzea, argazkiak ateratzea ere bai, baditu argazki erakusketa batzuk ere egin zituen bere sasoian, munduko bazterretako argazkiak ekarri zituen Euskal Herrira, eta orduan idatzi zuen esate baterako bidai liburu batzuk idatzi zituen, Afrikakoa, berak Afrikako basamortua deitzen duena, oso polita da, esate baterako desertuaren paisajeen oso deskribatzaile ona da, modu espiritualen ulertzen ditu, eta gai da ebokatzeko paisaje gure begien aurrean, ez da, hori meritu handi bada idazlean. Eta egin zuen bait ere gauza oso bitxi bat, ba, aurrentzako, aurri, aurresten irakasteko liburutxo bat, hori irakurreztu dana, esan dut artikuluak, bere itzaldiren bat ere badago sarean, baina bereziki, esaten nuen bezala, novela batzuk idatzi zituen, eta esaten dut bereziki, bere lanaren parterik importantena zelako, eta baita ere guk gehien faltatzen duguna novela direlako. Alegia, gure literaturak ez dugu izan gehien bat idatzezko literatura, baizik eta hauskoa,
bai.
Hortik ere gure konplejoetako asko, pentsaturik ez dela maila berazta, eta izan gara bereziki basa poeten, basako blakaren herri bat, kantoren herri bat, metalgintzako langileen eta kantoren herri bat, eta orduan literatura idatzi egin dugunean gehiago izan da hortik zetorrena, ez olerkiak egin ditugu, bersoak, poesia eder bat nire ustez, eta teatroare izan da euskal kulturan oso garrantzia handia izan duen formato bat eta genero literario bat, eta noveletan ba, berandu iritsi gara.
Bai.
Esaten dute modernidaden generoa direla, eta gu pizkak antimodernoak izan garen ez, ba, pizkak berandu heldu gara ez da. Eta orduan oso arbaso gutxi ditugu novelak egitzen zituztenak, Txomin Agirre lehenbizikoa inaugurala nola baita esan dut, triunfala, eta gero pasatzen gara, ba, ia Jon Miranderen gana, Txillardegi Mirande hor daude,
bai.
Eta hortik dagoeneko, arestik ez novelarek idatzi, Mikel Lasakerez, Amaia Lasakerez, azoi hortan poetak eta sortzen dira, ba, ia pasatuko inaiteke, belaunaldi horretara, ez, iaiak aurrarte, ba, Juan Mari Irigoien gure bihotzekoa eta gero ja pasatzen gara 80ko markadako nobilistetara. Mm-hmm. Apenas daukagu ezer. Eta horregatik ematen dit pena Ana Bitartek ez izate lekutxo bat beintzat ez gogoratzeko.
Bai, beintzat meritu hori izateagatik ere bai.
Hori da. Ze askotan lehen esaten duena, idazleak ez dago den idazleak ezin du inon ikasi idazten nola baita esan da, ez? Irakurtzen ikasten du idazten. Eta idazten. Eta ze idatzi denodak igu idazten, baina literatura egitea eta hitzak bat abestaren hartzean jartzea, ba, bi ofizio desberten dira, ez da? Eta orduan, behartuta gaude eta malez, ba, autodidaktismo pizkat basati batera. Eta novelak idatzen nahi dituen idazleak, beti biliko da bere idazle mentalidadearekin nola baita esan irakurtzen. Eta beti topatuko du zerbait, seguro, meritua daukan edozein noveletan, edozein hizkuntzatan irakurtzen duela, baina jakina, euskaraz idatzeko badu, oso importante da euskaraz idatzeko liburuetan, topatuko bitu beti tresnak bere generorako. Ez. Eta Ana Bitartek baditu batzuk, eta gauza batzuk egiten du novela bat, orain egiten zaiguna oso nola baita esan da, ia 19. mendekoa, pizka etxomenak gererekin gertatzen zaigun bezala, askotan dauka narratzaile bat esaten diguna, irakurlei zuzentzen dena, eta esaten diguna, aurkeztuko dizuet, halako personaje, ez da?
Bai.
Imaginatu zazue, alegia, era horretako narratzaileak orain jaoituta ezkaudenak, ez da? Eta, baina ez modu, nola baita esan da, nik uste dut ez modu intrusiboan.
Eroso suertatzen da, edo.
Oso eroso suertatzen da, eta gero batua ez dauka, tresna hori, baina erabiltzen duen euskara erabat belarrirako pentsatu dago. Eta orduan oso modu oralean idazten du. Askotan berroa da errepikapen askorekin, nola itezen da sakrifikatzen du batzutan sofistikazioa edo zuzentasuna edo perfekziorako zera gogoa eta bizitasuna ekartzea gatik, ez? Ni adibidez geratu nintzen...
Oso radiofonikoa beraz, eh?
Oso radiofonikoa. Hau, adibidez, esan dut hasieran bretsako merkatuko estena bat zeukala gogoan persona batek horregaitik aipatu zuela, ezta? Hitzaldi batean. Eta irakurri nuena pentsatu nuen, jo, ze polita, bretsako estena horretan personaje bat paseatzen ari da bretsan eta kontatzen digu ikusten duen, ezta? Hau da, gutxi gora bera gertatzen da bigarren Karlistaren ondoreko Donosti batean. Eta Donosti zeneko nobelan. Eta orduan, adibidez, era guztietako personajeak agertzen dira, eta da fresko oso bizi bat bretsarena. Baina bereziki dago sekuentzia bat momentu bat agertzen dan alako ilea kerzepelo, alako milagroso bat saltzen duen iruzurti bat, ez? Eta azkenan bukatzen duena Donostiar batekin zera herrieta egiten, ez? Eta gizon horrek gaztelaniaz hitz egiten du, eta oso ondo egiten du Ana Bitartek euskararen eta gaztelaniaren arteko nahasketa oso bizia, eta oso modu errealistan eta organikoan gogora ekartzen duena, gero esate baterako Donostin bertan, Zeizar Bitoriak, egingo duena ekartzen dizkigunean bretsako soinuak, eta nahazten dituenean irratietakoak, eta jendea eta kalea berazierako hasierako nobeletan, un metron bereziki, eta egiten duena beste gipuzkoar batek, Jose Agustin Arrietak ere bai, Agustin Amabosteko Baskalondoaren hasieran, oso ondo transmititzen digute giroa, bai. Ze euskaldunok, euskaraz ari garenean ere, inguruan ditugu igualdeko gaztelaniaren soinuak, ez? Eta naiz eta zuk erabaki zurarik eta osorik euskaraz egitea, batzutan oso tresna interesante eta erabilgarria da naturaltasuna emateko eta bizitasuna emateko gaztelaniaren soinu horiek ekartzea, ezta? Eta integratzea. Eta jende batek egiten hori magia askorekin eta Ana Bitartek egiten du hori oso modu erreal eta
gainera,
oso graziosoan gainera.
Gainera deskribapenetan maiz pentsatuko dugu deskribapenak direla ez dakit argazki fijoak bezala, baina izan daitezke ere oso biziak.
Bai, are gehiago, esango nuke, deskribapenak esaten duguna behar bat da, nik esango nuke, paisajeak, baino gehien erabiltzen dudan terminologia esan da, esenatoki literarioak, ez? Novela baten agertzen edozein leku nolabait bere esenatokia da, ez da? Eta badire idazle batzuk, ondo idaztearen, nik esango nuke, irizpidetako bat galdetzen baita, zer dago ondo idatzi eta zer ez, burura etortzen zaidan lehenbiziko tarikoa da, eszenatokiarekin idazleak zer egiten duen, ez? Berroan niri gustatzen zaidalako hori, baina zenbateraino lortzen duen esate baterako erabiltzea eszenatokia bere historia hori kontatzeko, ez da? zenbateraino lortzen duen adibidez, esenatokia bera izatea, gertatzen ari denaren isla espiritual bat maila batean, ezta? Mm-hmm. Erromantizismoaren pintorek egiten zuten bezala, non paisajeak dirudien personaren barne munduaren proiektzio bat nolabait esan da, ezta? Eta gainera, maila batean psikologikoki ondo pentsatuta dago, ze segun guz nola gauden, barrutik nola gauden, horrela bizi dugun mundua baitere, ez? Gure subjektibotasunetik, beraz, badu psikologikoki horrek ere bere zentzua. Eta batzuk egiten dute, Agirrek esate baterako, Txomin Agirrek zoragarri egiten du hori, behar bada beste ezer baino hobeto, ez da? Krasalaren momentu batean personaje bat errudun sentitzen da, uste duztuela salbazio horik etxituta dago, eta itsasora begira dagoela, kaioak ikusten ditu jeisten uretara, ematen dute gurutzeak, buruzbera daudenak uretara jaisten, ez? Beraz, kristautasunaren simbolo boteretsu hori erabiltzen du itsasoan eta marabila bat. Eta horraino ez da iristen bitarte, baina oso deskribapen politak egiten ditu. Eta entregatzen digu Donostia novela honetan adibidez, gertatzen da urtebetean, personaje bat kartzelatik ateratzen da, heltzen da Donostira, kartzelan egonda urte batzuk, bertakoa da, eta orduan topatzen ditu aspaldiko lagunak, ez da? Eta aspaldiko lagunekin pasatzen du urtebete. Eta kontatzen zaigu urtebete horretan, bereziki jai batetik bestera garamatza novelak, eh? Santo Tomasak agertzen dira, Karnabalak agertzen dira, bide bat esan da, modu zoragarrian itxasoti datozen karroza batzuekin, eta gauza bat Donosti bat benetan ezagutu ez duguna, eta niretzat izan zen da sorpresa liluragarri bat, ez da, eta pena zera irakurren maila baten pentsatuta, jo, pues hori ez da, ez galdu zen momenturen batean, ez?
Mm-hmm. Bai, Donostiak badu haunitz hortik, ez? Bai, nahi dute, dirudi dela hiri bat nola baite momentu batean, guztiz ezabatu eta berritik egin dena bezala.
Hori da, hori da, eta egongo dira nik ezagutzen ez ditudan, eta baina ezaguna dira narrazio historikoak horretarako, baina pena ematen du horrek, eta gainera, claro, eramaten ditu personaja jai batetik bestera eta dabiltzan, ez? Pues kontatzen dizku neska kontuak, eure maia batean zer desastre diren baitere, liskarrak lagun artekoak, askotan mozkortuta daude, beraz, orditasunaren aitzakiarekin ere gerta daitezke ba, era guztietako situazioak eta oso modu, oso observadore ona da, eta kontatzen duen kuadrilla hori, naiz eta duela egun urtekoa izan edo gehiago, beto zan da, gaur egungo izan daiteke, ez? Uhum. Eta harrigarri egiten zait Donosti gure hori, ez? Gure euskarrian duen garrantziarekin, ez ditugu apenas hiriak esan nahi dute. Donosti izeneko novela bat egotea eta guk ez ezagutza, ez? Hori eta gero beste badauka, nik bat irakurri ez dudana, baina bi iruditu guztira, ez? Hau da Donosti da bat, gerra horrean idatzi zuena eta bestat ja gerra ostean idatzi zuena, baita ere nire ustez oso alegin polit bat eta da askotan ahaztu izan dugun publiko bat gogoan hartuta idatzi zuen, gazteengan pentsatuta idatzi zuen, ez? Hain literatura txikia daukagunez, ba gauza asko ez ditugu egin, gauza gehienak ez ditugu egin. Orduan, gaztetxoentzako ere duela oso gutxi hasi gara idazten, ez? Meritu handiarekin, ze Patxi Zubizarretak, Arkaitzkanok eta lako beste batzuk egin dituzte novela labur zoragarriak astentzako. Eta nahi bitarte galegin hori egin zuen, Poli, izeneko novelatxo batekin, eta oso polita den novelatxo batekin, ez dut ironikoki esaten, kontatzen du pizka bat, nolabait esan da, pizka bat, La Isla del Tesoro, pizka bat. Nola, La Isla del Tesoro dagoen mutiko gaztetxo bat, eta ezagutzen du gizon bat, ez dakiena ona den, gaiztoa den, aita ilun moduko bat, Lonjon Silver ditzen den pirata bat, ez da? Eta hemen, Juan Beltz izeneko gizon bat ezagutzen du, Poli izeneko umezurrutz batek, Urgul mendikoko basulo batean lo egiten duen umezurrutz batek, eta historia hori kontatzen zaigu, ez? Donosti, erdi pirataen historio bat, badaukalako nahi bitartek behar bada ezagarri azken amatearen bere merituaren, ez dutzuk ere baditu, baina gaitasuna egiteko gauza bat niri asko guztetan zaidana. Eta uste dudana askotan falta dugula errealismo asmentzatzen dugunen. Gauza, errealista kontatzea, ez da gertatzen ezer mitologikoa, fantastikoa, bale?
Bai.
Baina, nabaritu egiten da, oihartzun sobrenatural bat nonbait. Badu mitologizatzeko gaitasun bat, ez?
Oihartzun bat hor nabaritzen duguna, baina...
Orduan, dena dauka puntu pizka bat aluzinatorioa, bardin da karrozak ote diren Donostin sartzen, edo Donostia novelako protagonista zaldiz iristen denan Donostira bertara hasieran kartzelatik, ez? Lehenengo esaldia bera esaten du, azkeneko gerratea bukatu zan. Azkeneko gerratea bukatu zan, esaldi magiko bada ze gerra? ez du importa. Ez da berak ez dakiela bigarren karlista dauka buruan. Baina, azkeneko gerratea bukatu zan, izan daiteke zientzia fikziozko novela baten hasiera.
Bai.
Eramaten gaitu iragan batera futuroaren oihartzuna dakarrena, eta hori oso odu ederrean egiten duan abitartek, ez? Poliren hasieran ez daterako, hasieran, Poli izeneko mutiko txau dabil lapak jaten putzu batean, eta arroken artean hanka sartzen duguretan, eta olagarro batek hartzen dio hanka hori, ez da? Eta kontatzen du bere izua, olagarroarekin, eta ez dakiela zer egin, labana ez dauka, eta azkenan erre egiten dio garroa, eta pospolo batzuekin, eta eskatu egiten da, ez da, olagarroa. Baina momentu batean, olagarroak dirudin olabait esan da kreatura bat beste mundu batekoa, ez? Uh-huh. Eta ez dakizu imaginatzen osondo tamaina. Zematen du izan daitekela gauza gigante bat, ez? Monstruo iguingarri alako bat. Beraz, bi gauza hoiek, uh-huh. bi kodigoiek oso ondo kontrolatzen ditu. Gero Sarrandiak edo Arkaitzkanok uh-huh. bereziki egin izan duten bezala, ez? Edo Juan Mari Irigoyen aipatu duen. Juan Mari Irigoyenek eramaten gaitu bigarren karlista da, lehen bigarren karlista dako Gipuzkoa rural horretara, eta han sortzen du baserri bat, eta deitzen dio Babilonia. Deituko balio beste bizen euskaldun bat, baina Babilonia deitzen dionean, Akemediren imperio eramaten gaitu, eta Persia eramaten gaitu, eta alako batean beste lekuren batean gaude, ez? Eta edo liburuen bukaeran bertan irakurri dutenek akorratuko dira, zet zolagarria den bia nahi bikiak aserratzen direnean bukaeran, eta batak bestea, batek hiltzen duenean bestea, sega batzuk ateratzen dituzte. Eta gaueko paisaje bada, badakite duelo moduko bat, oesteko duelo bat parte batera, eta beste parte batera ekialdeko kulturen samuraien bai. Sekuentzia bat, ez? Sega hoiek.
Katanaren antzeko zerbait bai.
Bi gauzak egiten ditu era berean, ez? Bata eta beste aukeratu gabe. Askotan egiten dugu realismo bat ikuste pizka bat zikua, nolabait esan, ez?
Bai.
Anekdotikoa, eguneroko gauza
bai.
Eta kendu egiten diogun ikuste dut errealitatea bere horretan transmititu beharrean, kendu egiten diogu errealitateari daukan zerbait.
Hori da.
Ze behar bada ez da existitzen, ez jainkoak, ez deabruak, ez espiritu, ez du importa. Baina gure bibentzia bada batzutan guk sentitu egiten dugu bizirik gaude, gero hile egiten gara, gero gauza magiko zinguratuta gaude, eta nik uste dut esperientzia hori Baudelaire esaten zuen baino beto, ez jaso egin behar duela literatura kompletoa izan nahi badu. Eta nabitartek badauka oso, irakasten oso zaila den toki bai, magiko hori, ez?
Ukitu hori, badauka gaitasuna jartzeko behar den lekuan, akaso nik zer dakit, mezitako lekua izan balu, gaur egun izanen litzateke, ezakit, euskal zientzia fikzioaren aurrekari, edo olako zeo zer.
Izango litzateke nik uste dut merezituen lekua dela gure novela gintzaren aurrekarietako bat, Txomin Agirrek bezala egiten du novela bat, 19. mendekoagoa, nola ditzen, 20. mendekoa baino, segu berandu iritsi ginen 20. mendera, iritsi baldin bagara, eta baina Txillardegi eta Mirande aurreko eleberrigile bakar bat gogoratzen dugu, Txomin Agirre, eta nik uste dut, birekin akordatzea ez dela asko eskatzea.
Hori da, ba, akordatuko gara, gainera plazera izan da, ona etortzea Agustin Ana Bitarte gurera ekartzea eta ezagutzea idazle handi hau, neri kuriositatea piztu dit egiarran gehiago jakiteko eta irakurtzeko aipatu dituzun lan hoiek. Beraz, hoiz ez dakit, denbora daukagun, minutu bat akaso zeo zer irakurtzeko, ez dakit artea emanen digun, motza balima da, akaso bai?
Egia esan, irakurri dizuet gehien gustatzen zaidan bere esaldia behar bada da azken gerratea bukatu zen, ez? Baina eta nik uste dut horrekin geratuko nintzatekeela.
Vale.
Se gehigarri ditut beste gauza batzuk eta bar, baina ez dira hori da gehien gustatzen zaidan alabaita esan da, bestela laburregi geratuko zaizkit eta gelekoak kenduko dizut beste gauza.
Hori da, ba esaldi horrekin geldituko gara, ripikatuko dugu nola zen esaldia.
Azken gerratea bukatu zan,
eta bukatu da ere bai gure gaurko irrintzi plazaren tartea, beraz badakizue, entzule bihar hemen egonen garela, arratsaldeko lauetatik seietara egunero bezala, astrenetik ostegunera. Bihar arte, eta egun ona izan.
One wife, what do you got? Two people sentence for life. I love singing. Good, healthy, clean.